жиргэн сайхан ард түм маань, жиргэн сайхан үр хүүхдүүд маань хожим хойно бие бие хайрлаж явасай л гэж. Ингэж хэлэхэд миний амьдралдаа бие биеэн хайрл хүмүүсээ аливаа сайхнаа бусдаас битгий хармал, хэрэггүй үгэн зэвэр зүрхийг нь буу шархлуул, хэн нэгийн харанхуй нөхрөө битгий төлөх, архин дурсан нэгийн шоолж битгий нэ, аяа чинь авчинч байж мэднэ, амжилт чи өөрөө алдрын дэрэг төрсөн бол аз жаргалын хаалгыг бусдаа нээж өг, ачигчин тед бас бүү мартаг, ганц сайхан үгээр дутаж ба хүнд гарцаагүй түүнийг нь олж хэл, гадаа нартай ч гэрхүүтэн өдөр газар дээр нэг ус удаа тохиолдох шүү. Чамд дурсан сайхан хөгөөнийг чанга хатуу үгээр битгий гомдоо бүсгүй минь чамайг хайрлсных нь хариу тайрал, чамаас сайхан хөгөөнд дурдаж болох шүү. Бидний амьдрал ав адилхан, бидний хатар дээр нулимс хүртэл нэг анзаар өнбөрч, бидний хоолой дүү хүртэл нэг анзаар зангирна.